a conviction or this overwhelming feeling of love, something is highlighted, it's because the Holy Spirit is showing us and doing something in us. Sorry, go ahead.
ก็เหมือนกับตอนนี้ที่เราเรียกตัวเองว่าเราคือผู้เชื่อใช่ไหมคะการที่เราเป็นผู้เชื่อเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้เชื่อได้ด้วยตัวของเราเองไม่ได้มาจากความรู้ของเราเองแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เคลื่อนไหวอยู่ในตัวเราเนี่ยคอยพูดคุยสื่อสารคอยที่จะเหมือนเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างให้เรานั้นได้เห็นให้เรานั้นได้เจอแล้วก็ให้เรารู้สึกบางอย่างด้วยเหตุนี้มันก็เลยเหมือนทำให้เราแบบเข้ามาเป็นผู้เชื่อได้ค่ะ
When we feel conviction of sin it's the Holy Spirit when we feel God's love it's the Holy Spirit
ก็ไม่ว่าเราจะรู้สึกถึงความรักของพระเจ้าหรือว่ารู้สึกถึงยอมรับในการที่เรานั้นได้ทำบาปไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ
He's the one who helps us hear and as he speaks to our spirits to our inner being our heart sometimes it's in just a whisper
ก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็คือสื่อสารกับเราตลอดเวลาเคลื่อนไหวอยู่ในตัวเราตลอดเวลาแล้วก็พูดคุยกับจิตวิญญาณของเราที่อยู่ข้างในหัวใจของเราเอง
And I think sometimes we want to overcomplicate hearing God.
ก็อาจารย์ก็เข้าใจนะคะบางครั้งเราก็เหมือนรู้สึกว่ามันค่อนข้างซับซ้อนในการที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้า
But honestly, God's the one that did it all, so that we can come to Him with ease and hear from Him.
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าด้วยเหตุนี้นะคะเราก็เลยสามารถที่จะได้ยินแล้วก็เข้ามาหาพระองค์
It's not complicated on our part but it was anything but easy on his part
มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทําด้วยความแบบรู้สึกที่ซับซ้อนหรืออะไรเพราะว่ามันคือสิ่งที่พระเจ้านั้นทําให้กับเราอย่างง่ายดาย
And he has literally done everything possible to make a wayTo have a close relationship to communicate with us.
เพราะว่าพระองค์นั้นได้จัดเตรียมหนทางทุกสิ่งให้เป็นไปได้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้มีทางที่จะกลับมามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์อีกครั้งนึง
But what is our role in hearing God?
แล้วบทบาทของเราในการที่จะได้ยินพระเจ้าเนี่ยคืออะไร
How do we position ourselves? How do we put ourselves in a position to hear Him speak?
เราควรจะวางตัวเองอยู่ในตำแหน่งไหนดีในการที่จะบอกได้ว่าเราเนี่ยได้ยินเสียงของพระเจ้า
We abide in him, right? We just got done talking through the book of Song of Songs where we see this God that is so in love with his bride that wants to be with them that will do anything to be with him. Oh, okay. And just thinks the utmost of us
ก็จริงๆแล้วเราก็คือดำรงอยู่ในพระองค์นะใช่มั้ยคะเราอยู่ในพระองค์แล้วก็พระองค์ก็ดำรงอยู่ในเราแล้วก็คือก็เหมือนกับการตอนที่เราได้อ่านในบทเพลงซาโลมอนเนี่ยก็คือเหมือนกับแบบว่าจะเป็นบทที่สอนเกี่ยวกับว่าเราทำทุกอย่างเพื่อที่อยากจะอยู่กับพระองค์
And we saw as we were reading that book this God that wanted vulnerability and intimacy with us
แล้วก็ในบทนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีความต้องการเหมือนกับแบบอยากที่จะใกล้ชิดอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเรา
And so that's what our role is. We position ourselves to allow time and space in our lives to spend time with him because God cares more about being with us than what we do for him.
ก็สิ่งที่เรานั้นควรจะทำครับให้กับพระเจ้านั้นก็คือว่าให้เหมือนกับแบบเปิดที่ว่างให้กับพระองค์ที่พระองค์นั้นจะได้กระทำการทุกสิ่งที่อย่างที่พระองค์นั้นอยากจะเหมือนเปิดรับที่ทุกสิ่งที่พระองค์นั้นอยากจะเติมมาให้กับชีวิตของเราอยากที่จะเข้ามาขอให้ที่แบบจะเปิดให้พระเจ้านั้นเข้ามาใกล้ชิดมีความสนิทสนมและลึกซึ้งกันมากขึ้น
God's first words are always to draw us in, always to invite him to himself. This is true for sinners receiving salvation and believers seeking to grow in the Lord. He just always is saying, come to me, come to me. He's never separating himself from us, no matter what we do.
ก็พระเจ้าเนี่ยคือผู้ที่ต้องการเรา อยู่ตลอดเวลานะคะพระองค์ไม่เคยที่จะเหมือนกับแบบปิดกั้นเราออกไปไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามพระองค์นั้นยังคงรอคอยที่อยากจะรับให้เรานั้นเข้ามาใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นแล้วก็มากขึ้น
And just like a relationship with a spouse
ก็คล้ายๆกันกับความสัมพันธ์กับคู่สมรสของเราเอง
Or a good friend needs time and intentionality If I spend regular time with Luke we inevitably know each other better We know each other's hearts we knowWhat's happening in the other's life? I know. I don't wonder if he loves me. I know he loves me because he's spending time with me.
ก็เหมือนกันกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นคนรักของเราเองนะคะว่าเราเนี่ยเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการใช้ชีวิตกับคนรักของเราหรือว่าเพื่อนสนิทที่สุดของเราใช่ไหมคะดังนั้นเราควรที่จะรู้ใจกันและกันแล้วก็เหมือนกับแบบแทบไม่ต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องเราจะต้องเตรียมอะไรให้เขาพอใจหรือเราจะต้องทำอะไรให้เขาแบบประทับใจเพราะว่าเรารู้กันหมดแล้วเราใช้เวลาด้วยกันมากถึงขั้นที่แบบก็ไม่เซอร์ไพรส์ไม่ได้ประหลาดใจหรอกถ้าหากว่าเขาจะบอกว่าเขารักฉันขนาดรักเราขนาดไหนเพราะว่าเราเหมือนกับแบบว่าใช้เวลาด้วยกันอย่างมากเลยอย่างเงี้ยค่ะ
I also when we spend time together I understand how to serve him better I understand that but my identity is not wrapped up in serving him it's in loving him right just like with Christ we spend time with him and he speaks his love to us and then we see his heart because he's sharing we're talking he's talking it's a communication right
ก็เหมือนกันนะคะกับการที่เราจะมีการใช้เวลากับพระคริสต์เนาะกับพระเยซูของเราเพราะว่าก็อย่างถ้าเราใช้เวลากับคนรักของเราหรือคนสนิทของเราอย่างเต็มที่เนี่ยเราอยากจะรู้ใจกันมากขึ้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าเราแค่อยากจะรับใช้หรือว่าอยากจะมีหน้าที่ที่ต้องทำนั่นทำนี่ให้เขาพึงพอใจแต่ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยก็แค่รักซึ่งกันและกันเพราะเรามีหัวใจที่ตรงกันก็เหมือนกับในพระเยซูเช่นกันที่เราพระองค์ก็อยากให้เราใช้เวลากับพระองค์ค่ะแล้วก็เรียนรู้หัวใจของพระองค์สิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงกระทำเพื่อเราแล้วก็เรานั้นพอได้รู้หัวใจของพระเยซูแล้วเราอยากจะตอบรับความรักของพระองค์อย่างไร
He wants to spend time with us. But if we are not regularly spending time with him, then how can we expect to hear him clearly?
ก็พระเยซูเนี่ยต้องการที่อยากจะใช้เวลาร่วมกันกับเรานะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของการได้ยินเสียงของพระเจ้าเนาะถ้าหากว่าเราไม่เคยใช้เวลากับพระองค์เลยเนี่ยแล้วเราจะรู้หัวใจของพระเจ้าได้ยังไงเราจะได้ยินสิ่งที่พระองค์ตรัสได้อย่างไร
So how do we hear God? This is not an extensive list. We do not have time for an extensive list. He speaks in so many different ways. Maybe someday we can do a workshop. That would be really fun.
ก็แล้วเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ยังไงอันนี้เนี่ยก็คือแบบพี่เรียนนะวันนี้ไม่ได้เป็นมาทำเวิร์กช็อปหรือว่ามาฝึกหรือให้โจทย์อะไรนะคะแต่ว่าแค่แบบแต่ถ้าได้ทำก็คงน่าจะสนุกดี
So,How do we hear God? One way is the Bible.
Okay, ก็อันดับแรกนะคะสิ่งที่เราจะได้ยินสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ก็คือการอ่านพระคัมภีร
์ Second Timothy, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.
ใน2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16นะคะบอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนเขียนขึ้นได้ด้วยการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ทั้งในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวแก้ไขการประพฤติผิดและฝึกสอนให้มีความชอบธรรมเพื่อว่าคนของพระเจ้าจะได้พรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกประการ
Some of us are new to this and some of us are learning it for the first time but the majority of us know this right we're sitting in the room we know we're supposed to read our bible
ก็อันเนี้ยจะเป็นเรื่องใหม่ของบางคนที่นี่หรือบางคนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าใช้เวลาเราต้องใช้เวลาในการที่จะอ่านพระคัมภีร์ในห้อง
Yeah you get cookies if you do
ก็ถ้าอ่านเดี๋ยวจะได้คุกกี้ด้วยนะคะ กล่องสีแดง
Yeah, shouldn't it just be for Jesus? I think you guys need to give me those cookies because Jesus should just be enough, right? Yeah, if we're not reading his word from cover to cover tells us all about him. Everything about his character that we need to know is in this book.
ก็สาเหตุที่เราต้องอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเพราะว่าในทุกหน้าแต่ละหน้าเนี่ยได้บอกเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าความคิดคําอ่านของพระองค์นะคะแล้วก็นั่นคือสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องรู
้ How we're supposed to live, what our identity is.
เราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็คุณค่าของตัวตนของเรานั้นคืออะไร
I mean even the plan for humanity from the beginning to the very end is in the Bible that he's given us like mind blown right
ก็แม้แต่แบบเหมือนแผนงานของมวลมนุษยชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอยู่ในพระคัมภีร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบ
But if we're not in our Bibles, how can we expect to hear him and know him?
ก็นอกจากถ้าเราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เลยเนี่ยแล้วเราจะคาดหวังอะไรที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้า
I've heard it said that the turning pages of the Bible sound like God clearing his throat. He's getting ready to speak.
ก็บางคนก็บอกว่าทุกครั้งที่เวลาเราเปิดหน้าพระคัมภีร์หน้าถัดไปเนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับแบบพระเจ้าเนี่ยเตรียมคอของพระองค์เหมือนแบบกระแอมรอแล้วว่าที่จะพูดกับเราในหน้าถัดไป
The Bible is the clearest way that we hear God and can trust that it's a source that is legit. It's true.
แล้วก็พระคัมภีร์เนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งความจริงที่เราสามารถเชื่อถือได้ว่าแหล่งที่มานั้นคือถูกต้องแล้วก็เป็นความจริงทั้งหมด
When we hear God speaking in any other way, there are other ways that God is speaking, right? When we hear God speaking in other ways, maybe somebody has a vision, maybe somebody has a word of knowledge, maybe somebody prays for you and says a picture or something kind of crazy, and you're like, oh, okay. It's, we have to take those things and we say, hey, is it in this Bible?Are the principles and the concepts that I'm told true to this Bible?
ก็เหมือนบางครั้งที่เราได้ยินบางคนที่มาแบ่งปันให้กับเราฟังนะว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยบอกกับเรายังไงไม่ว่าจะเป็นการเห็นภาพหรือว่าการฝันหรือเป็นนิมิตหรืออะไรก็ตามค่ะก็นั่นก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราก็ควรที่จะรับฟังแล้วก็เอามาเทียบกับเนื้อหาในพระคัมภีร์ที่เรานั้นได้อ่านมา
I know plenty of people that have used the God said or God told me, right? And that's very dangerous because it's very definitive. It's saying I'm not making any room for human error.
ก็มีหลายคนนะคะที่พี่อาจารย์อาริยานาเนี่ยก็คือเคยได้ยินมาว่าเขาก็บอกว่าพระเจ้าบอกฉันว่าพระเจ้าพูดว่าคือจริงๆแล้วอันนั้นน่ะเป็นคำที่ค่อนข้างอันตรายเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นประโยคที่บอกว่าสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้มันจะไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะ
But at one light we believe the Bible has no human error. It is true. It is God's spoken word to us.
แต่ว่าก็เราทุกคนก็รู้นะคะว่าในพระคัมภีร์เนี่ยมันไม่มีข้อผิดพลาดในนั้นเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนั้นคือความจริง
No.There is a way that we can hear God and approach people that is a careful way, a thoughtful way.
แล้วก็มีหนทางที่เราจะเข้าถึงผู้คนหรือว่าอยากจะแบ่งปันพระคําของพระเจ้าที่เรารู้สึกได้ในทางที่ระมัดระวัง
And that's saying I felt God say.
ก็เราสามารถที่จะพูดได้ว่าฉันรู้สึกว่าพระเจ้าบอกว่า
For Corinth 1 Corinthians tells us for we know in part and we see in part or prophesy in part
ก็ใน
1 Corinthians
just 1โครินธ์นะคะก็บอกว่าเหมือนกับแบบถ้าหากว่าเรารู้เพียงบางส่วนเราก็จะเผยพระวจนะแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น
So if the Bible becomes our ultimate authority over every prophetic word, we don't have those instances that make us feel unsafe, right? When we think God's speaking, but I don't know. I've heard so many stories. I have so many stories in my life of people being like, oh, God said this or God said that. And they didn't take it to the word. And then they end up doing crazy things. I have this friend from college, and she was dating this guy, and he basically was like, I've had a Holy Spirit experience. I need to go on a walkabout. And he up and leaves and tells nobody where he's going. Nobody knows where he's at. He's gone like 10 days, and then the police find him making snow angels naked on the sand, the beach.
ก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่อยากจะเล่าให้ฟังเนาะว่าสิ่งที่อันตรายคืออะไรถ้าว่าเราบอกว่าพระเจ้าบอกว่าทำให้ทำแบบนี้พระเจ้าบอกว่าให้ทำแบบนั้นเนี่ยก็คือถ้าว่าเราไม่รู้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์เลยเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ผิดแปลกไปได้ค่ะก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนของพี่ริยาน่าที่รู้จักกันในตอนที่เรียนมหาลัยเนาะแล้วก็เขาเดทกับผู้ชายคนนึงที่เหมือนกับแบบว่ามีความหลงไหลในการที่จะแบบได้ยินเสียงของพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมแล้วก็เขาก็มักจะทำอะไรที่ดูไม่ค่อยปกติเหมือนกับแบบอยู่ๆก็ไปเดินอธิษฐานหายตัวไปหลายสิบวันจนตำรวจต้องตามหาพากันแบบโอ้โหหากันวุ่นวายแล้วก็บางทีก็แบบไปเดิน อยู่ริมชายหาดเต้นรำบินไปบินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆก็มันก็อาจจะฟังดูแปลกถ้าหากว่าเราไม่ได้เทียบกับถ้าหากว่าเราแบบได้ยินเสียงของพระเจ้าแล้วเราไม่รู้ว่าอันนั้นมาจากพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าเราไม่รู้เลยว่าพระวจนะที่พระเจ้าสอนในพระคัมภีร์เนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
Or I had a friend that didn't have a happy marriage and there was another guy in the picture and she had a dream about a fruit that ended up being four letters in this person's name and she thought well that must mean I'm supposed to leave my husband and go be with this man so this friend didn't have a happy marriage mm-hmm. had a dream that she thought about fruit and so then this man has this his name rhymes with this fruit so she thought okay god must want me to leave my husband for this man
okay ก็อีกคนนึงนะคะก็บ่นกับแบบว่าเหมือนเขาไม่ได้มีชีวิตที่แต่งงานที่ดีเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาตอนที่เขาเลือกที่จะแต่งงานเนี่ยเขามีความฝันเกี่ยวกับผลไม้มีชื่อนึงที่เป็นแบบเป็นผลไม้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับแบบไปเจอผู้ชายคนนึงที่มีชื่อที่มันคล้องกระจองกับผลไม้ในความฝันนั้นน่ะแล้วเขาก็เลยเลือกว่าพระเจ้าบอกว่าให้ฉันแต่งงานกับคนนี้แหละเพราะว่าพระเจ้าให้ความฝันฉันมาแล้วก็เลือกผู้ชายคนนี้แล้วก็นั่นแหละค่ะก็คือชีวิตเขาก็ไม่ได้แบบชีวิตการแต่งงานก็คือไม่ได้ดี
So read your BibleSo you're not weirdo like this. Okay.
ดังนั้นก็ถ้าไม่อยากจะลงเอยแบบนี้เนาะก็ให้อ่านพระคัมภีร์เยอะๆค่ะ
Cuz here's the thing. Like these are these are very extreme examples, right? But actually the enemy is cunning and he takes a truth and he twists it just ever so slightly. And if we don't know who God is and who we are in him, we can get so faroff track just by that one little lie
ก็อันนี้ถ้าเป็นตัวอย่างที่เคยเจอมาเนาะเป็นตัวอย่างที่แบบว่าเคยเจอคนที่แบบว่าเชื่อแบบผิดๆแล้วมันก็สุดโต่งไปเลยแต่ว่าสาเหตุที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยอยากจะบอกค่ะว่าที่เราต้องอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเพราะว่าเราต้องจำเป็นที่จะต้องรู้จักพระเจ้าจริงๆว่าพระองค์เนี่ยอยากจะสอนอะไรเราเพราะอย่าลืมว่าในชีวิตของเราเนี่ยมีศัตรูมารซาตานอยู่รอบตัวแล้วมันไม่ชอบที่จะให้เรานั้นเดินตามทางของพระเจ้าเนาะไม่ว่าเราจะได้ยินอะไรก็ตามมารซาตานเนี่ยจะพยายามที่จะบิดเบือนความจริงนั้นแล้วก็เหมือนกับแบบว่าใช้เล่ห์กลอุบายที่จะทำให้เรานั้นหลุดออกจากกรอบที่จะเดินตามทางของพระเจ้ากลายเป็นแบบเป็นคนที่เหมือนบ้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
The Holy Spirit wants to speak. Maybe we just want to worship. Scrap this. Yeah. Reading our word is important, but I also don't want it to be a legalistic thing, just like was mentioned up here before, right? We don't always go and we're like, yes, I'm going to read my Bible and God's going to speak to me every single time as you're reading Leviticus and you're like, oh my word, do I have to keep going?
ก็ก็คือเหมือนกับแบบไม่ได้อยากจะให้เราบังคับตัวเองให้อ่านพระคัมภีร์ในทุกๆวันแล้วก็เหมือนกับแบบว่าคาดหวังว่าพระเจ้าเนี่ยจะต้องตรัสกับฉันนะวันนี้พระเจ้าจะตรัสอะไรฉันจะได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือว่าแบบว่าพยายามที่จะเข้าใจคำที่เราจะอ่านในแต่ละวันขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
We don't always have a desire but we have a God that meets us in our lack of desire
แต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะอ่านพระคัมภีร์เพราะมันอาจจะแบบเหมือนบางครั้งเราอ่านแล้วก็ไม่ได้อะไรเหมือนเรารู้สึกว่าไม่อยากอ่านเลยแต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีพระเจ้านะคะที่สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นมีความต้องการปรารถนาที่จะอ่านพระคำของพระองค์
And we can be honest and tell him I don't have a desire please help me
แล้วเราก็สามารถที่จะซื่อสัตย์กับพระองค์ได้เลยแล้วก็บอกกับพระเจ้าได้ตรงๆว่ารู้สึกว่าเราช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะอ่านพระคัมภีร์เลยแล้วก็ขอให้พระองค์นั้นช่วยเราหน่อย
Another way we hear God and I'm not going to talk much about this is prayer. I'm not going to talk much about it because Luke just preached on it last week. So, I'm just going to encourage us with one thing. I want to encourage us to pray with listening ear to what he might have to say. I think sometimes a lot of the time we talk and we don't leave a lot of space for God to speak to us.
ก็หัวข้อต่อมานะคะนอกจากการอ่านพระคัมภีร์แล้วเนี่ยคือการอธิษฐานเนาะแต่ว่าจะไม่ได้ลงลึกมากเกี่ยวกับการอธิษฐานเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์ลูกก็ได้เทศนาไปแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะหนุนใจทุกคนค่ะว่าการที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยอยากจะให้เราอธิษฐานด้วยหูที่รับฟังด้วยไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราได้แต่อธิษฐานแล้วก็ใช้ปากของเราในการที่จะพูดหรือร้องขออ้อนวอนสรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้ปล่อยให้มีช่วงเวลาที่เงียบแล้วก็ให้พระเจ้าเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะ
And maybe you're familiar with listening prayer. I like to do listening prayer. It's basically where I'm like, Lord, I praise him and I ask him to speak.
ก็อย่างบางครั้งเนี่ยอาจารย์ริยาน่าก็มีการที่แบบใช้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการอธิษฐานโดยการรับฟังค่ะก็คือเราแค่อธิษฐานยกย่องสรรเสริญพระองค์แล้วก็ให้เวลาพระองค์ที่จะพูดคุยกับเรา
and then I just wait and listen and sometimes being in silence is very uncomfortable sometimes we're just not comfortable with silence I don't have any tips or tricks for you other than to say ask God why you're uncomfortable because that can reveal something but get comfortable with being uncomfortable because it helps us hear him
ก็บางครั้งเนี่ยการที่ปล่อยเวลาให้เงียบๆเนี่ยมันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่านั่นแหละค่ะคือการที่เราจะได้ใช้เวลากับพระเจ้าเนี่ยบางครั้งถ้าหากว่าการเงียบของเรานั้นมันทำให้เรารู้สึกอึดอัดก็สามารถที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าหรือว่าถามพระองค์ก็ได้ว่าทำไมเราถึงรู้สึกอึดอัดแบบนี้เพื่อที่เราจะได้รู้สึกสบายมากขึ้น
Another way that we hear God is through other believers through our church family here
แล้วก็ถัดมานะคะการที่เราจะสามารถทำฟังเสียงของพระเจ้าได้ก็คือการที่เรานั้นได้พบเจอกับผู้เชื่อแล้วก็สมาชิกที่คริสตจักรของเราเอง
So yes we hear through each other but first I just want to mention we hear through our leaders
ก็เราได้รับฟังผ่านกันและกันเนาะแต่ว่าอย่างแรกเลยที่อยากจะเน้นก็คือว่าผู้นำของเรา
they preach the word and teach the word yesand this is also thinking about the fact that the Bible is our ultimate checkpoint.
เพราะว่าผู้นำของเราเนี่ยก็คืออาจารย์เหล่าศิษยาภิบาลที่ได้ขึ้นมาเทศนาเราในแต่ละสัปดาห์เนาะก็ได้เป็นผู้ที่เผยแผ่พระวจนะของพระเจ้าอีกทางนึงที่พวกเขาก็ได้ใช้พระคำของพระเจ้าจากพระคัมภีร์เช่นกัน
But the three men that sit in this first row, if we hear something from God, whether it's in our personal life or for communal purposes, they've been put in our family as fathers, as safeguards.
ก็อาจารย์ผู้นำของเรานะคะมี3ท่านเนาะของคริสตจักรเราตอนนี้ก็คือเป็น บุคคลที่พระเจ้านั้นได้มอบอำนาจแล้วแล้วก็ได้เลือกแล้วให้เขานั้นมาเป็นผู้เลี้ยงแกะให้มาเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นผู้ที่ดูแลป้องกันความปลอดภัยของเราค่ะไม่ว่าเราจะได้ยินเสียงอะไรที่มาจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของชีวิตส่วนตัวหรือว่าเพื่อชุมชนยังไงก็ตามก็อยากจะให้เรามาแบ่งปันกับพวกเขา
So we bring our things to them we submit it to them we ask them to pray for us doesn't mean that they're God doesn't mean that they're perfectBut I will tell you, they do love God, and they, more importantly, they want to honor Him.
ก็อยากจะหนุนใจเนาะว่าเรารู้สึกอะไรยังไงเนี่ยก็อยากจะให้มาแบ่งปันกับเราผู้นำของโบสถ์ของเรานั้นเราไม่ได้บอกว่าผู้นำนั้นเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดหรือดีกว่าใครแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยได้เลือกแล้วให้เขาเป็นผู้นำของเราในชุมชนของเราดังนั้นก็อยากจะให้นอนเรานั้นที่จะเหมือนยอมจำนนแล้วก็เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพวกเขาได้รู้เพราะว่าเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนกับบอกว่าพูดคือเหมือนกับทำงานให้กับพระเจ้าโดยตรงแล้วก็สัตย์ซื่อกับพระเจ้ามากๆพร้อมที่จะช่วยเหลือเราทุกๆคน
Yeah so one day they have to stand before God and give an account that seems like a pretty pretty awesome safeguard from God for us that they also love us and want what's best for us so
เพราะว่าการที่เป็นศิษยาภิบาลเนี่ยจนสุดท้ายแล้ววันนึงถ้าเขาต้องเข้าขึ้นไปหาพบเจอกับพระเจ้าแล้วเนี่ยก็ต้องนำผลงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้รับใช้พระเจ้าในโลกใบนี้ให้กับเราที่ทำให้กับเราทุกๆคนเนี่ยค่ะขึ้นไปรายงานต่อพระเจ้าด้วยใช่ไหมคะนั่นก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพวกเขาเป็นผู้นำที่รักพวกเราทุกๆคนแล้วก็หวังดีต่อเรามาก
ๆ Time is flying so we're gonna move on we also hear God through each other like I mentioned so these first two things scripture and prayer have always been ways in which people have heard God for thousands of years right but thenThe Holy Spirit comes.
ก็มี3อย่างเนาะที่เมื่อกี้เราได้เน้นไปใช่มั้ยคะแต่ว่าอันดับแรกก็คือเป็นการอ่านพระคัมภีร์แล้วก็2ก็คือการอธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนเนี่ยก็เชื่อแล้วก็ทํากันมาหลายพันปีแล้วแต่ว่าจากนั้นก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา
And we see a different way of doing church because now we see a church that not only hears God through scripture and prayer but also prophecy, tongues, words of knowledge, words of wisdom, visions, pictures, so on
ก็หลังจากที่พันธสัญญาใหม่เขียนขึ้นมาเนี่ยก็คือการสร้างคริสตจักรใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เทลงมาแล้วก็เกิดการที่เหมือนกับแบบว่าการที่เราจะได้ยินพระเจ้าเสียงของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่มีแค่2ทางเท่านั้นมันสามารถมาจากการคำพยากรณ์ความฝันนิมิตหรือเหตุการณ์ต่างๆได
้ So let's read Acts 2 In the last days it shall be as God declares that I will pour my spirit on all flesh and your sons and daughters will prophesy and your young men shall see visions and your old men shall dream dreams even on my male servants and female servants in those days I will pour out my spirit and they shall prophesy
ในกิจการอัครทูตบทที่2ข้อ17 18นะคะพระเจ้ากล่าวว่าเมื่อถึงช่วงเวลาแห่งวาระสุดท้ายเราจะหลั่งวิญญาณของเราสู่มนุษย์ทั้งหลายบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยคำกล่าวของพระเจ้าคนหนุ่มจะเห็นภาพนิมิตต่างๆผู้เฒ่าจะฝันเห็นแม้แต่ผู้รับใช้ของเราทั้งชายและหญิงเราก็จะหลั่งวิญญาณของเราในวาระนั้นและเขาเหล่านั้นจะเผยคำกล่าวของพระเจ้า
In other words from the time Jesus was raisedto be in heaven till the time that he comes back God is the one who speaks and as the Holy Spirit is poured out everyone starts to hear but not as individuals let's notice that not as individuals God is a personal God but in Acts they hear together as a church
ก็เหมือนกับพระเยซูเนี่ยได้ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็กลับลงมาหาเราใช่ไหมคะในขณะนั้นก็คือพระเจ้าคือผู้เดียวที่ตรัสแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ช่วยให้เรานั้นได้ยินเสียงของพระเจ้าทุกๆคนบนโลกใบนี้ก็พอได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ยินเสียงของพระเจ้า
I really want us to recognize that especially in the Western world we're very individualistic but our personal relationship with Jesus is notseparate from the church. If we think that, we need to go back to our Bible.
ก็อยากจะหนุนใจแล้วก็ย้ำเตือนเนาะว่าถึงแม้ว่าบางคนอาจจะแบบว่าชอบใช้ชีวิตส่วนตัวเหมือนแบบว่าค่อนข้างที่จะป้องกันตัวเองจากคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้ามา มาเคลื่อนไหวในเราเนี่ยได้ตรัสกับเราเนี่ยก็คือไม่อยากให้เรานั้นแยกออกไปอยู่คนเดียวไม่อยากจะให้สื่อสารกับแค่พระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระเจ้าแค่ตัวของเราเองเท่านั้นอยากจะให้เราอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันเสียงที่ได้ยินพระวจนะด้วยกัน
So God's plan is that we together as the body of Christ hear him so that weOne, so that we can hear him more clearly, but so that we can go and we can speak and others can hear.
เพราะว่าพระองค์น่ะต้องการที่จะสร้างชุมชนให้เรานั้นอยู่ร่วมกันเป็นคริสตจักรใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อที่เรานั้นจะได้ร่วมกันแบ่งปันพระคำของพระเจ้าร่วมกันรับฟังพระคำของพระเจ้าไม่ว่าคนนึงจะพูดแบ่งปันอย่างนึงมาให้เราแล้วก็เราก็รู้สึกอีกอย่างนึงโดยการที่แบ่งปันแลกเปลี่ยนกันไปเพื่อที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าชัดและถูกต้องมากขึ้น
I don't know about you but I am hungry for the Holy Spirit to pour himself out on us more so that we whether we come together on a Sunday or a prayer meeting or a fasting time or even justmorning getting coffee together that when he is exalted he comes and we see his mighty works like the ones that are displayed when he came the first time
ก็ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นยังไงนะแต่ว่าสําหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยจาเนียเนี่ยก็เป็นคนนึงที่รู้สึกหิวกระหายในพระวิญญาณบริสุทธิ์มากๆอยากจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเทลงมาเลยไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่เรามาโบสถ์ในวันอาทิตย์มาฟังคําเทศนาหรือว่าไปพบเจอกับเพื่อนไปแฮงเอาท์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการไปกินกาแฟตอนเช้าหรือว่าการใช้เวลากับพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวหรืออะไรก็ตามเราต้องการที่จะให้พระเจ้าเนี่ยเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแล้วก็ให้เรานั้นได้เห็นเหมือนพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยค่ะ
Yeah, we're supposed to mutually encourage each other. So we take what we've heard in our personal lives and we bring it to our together times, right? So on Sunday mornings,Come, pray it up with a prophetic word, a word of knowledge, a picture, whatever God gives you. And I mean, I cannot even tell you how many times this person brings their part. Nui brings her part, right? And Max brings his part. And Carrie brings her part. And Renee brings her part. And somehow we start figuring out what it is that God wants to do. This morning was all that.Upstairs in the prayer room, or when we were praying, everybody was talking about hearing God and God's power coming. And I'm like, oh, okay, well, I guess I'm preaching about somewhat the right thing, you know? Like, and then we have Mitch, and he's leading worship, and he leads us into God's presence so that we can hear him, right?
ก็นั่นแหละค่ะก็อยากจะหนุนใจให้ทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะรู้สึกหรือว่าได้ยินได้เห็นพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางใดก็ตามเนี่ยอยากให้เรานำมาค่ะมาแบ่งปันซึ่งกันและกันในชุมชนของเรานะคะเหมือนกับยกตัวอย่างในเช้าวันนี้ค่ะที่เมื่อก่อนที่เราจะเริ่มนมัสการเนี่ยเราได้ขึ้นไปอธิษฐานตรงชั้นดาดฟ้านะคะแล้วก็ทุกคนก็เริ่มแบ่งปันความรู้สึกที่ได้รับจากพระเจ้าหรือว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ยินมาจากพระเจ้าในแต่ละวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วพอเอามาประกอบกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าเช้านี้พระเจ้านั้นอยากจะทำอะไรกับเรากับชุมชนของเราแล้วก็อยากจะให้เรานั้นทำอะไรอย่างเช่นเมื่อกี้ก็คือพี่มิชมีหน้าที่อาจารย์มิชมีหน้าที่ในการนำนมัสการเนี่ยก็ได้นำให้กับพวกเราทุกคนให้ได้ยินเสียงของพระเจ้าได้เห็นการทรงสถิตของพระองค์แล้วก็มันก็ยังสอดคล้องกับการที่เช้าวันนี้หัวข้อในการเทศนาก็ยังเป็นการได้ยินเสียงของพระเจ้าอีกด้วยก็เลยรู้สึกว่านี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่แบบสำคัญในการที่เรานั้นควรที่จะได้ยินแล้วก็ยอมรับในคำของพระเจ้า
Time goes fast when you're up here so we have such a privilege to be partOf the body of Christ, it's such a privilege.
ก็อันนี้เป็นจริงๆเราทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษมากๆนะในการที่เราได้อยู่กับพระคิด
Please we meet with him and bring your part. We need your part to hear him more clearly, to know what he's doing, and to be able to usher in his kingdom together.
ก็อยากจะสนใจนะคะแล้วก็บอกกับทุกๆคนว่าอยากให้แบ่งปันเนาะให้นำสิ่งที่เราได้ยินหรือว่าได้รับรู้มาจากพระเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะสัมผัสมาจากทางใดก็ตามอยากจะหนุนใจให้เราแบ่งปันมาซึ่งกันและกันแล้วก็มาเป็นส่วนเดียวส่วนหนึ่ง ที่มารวมกันแล้วก็จะสามารถสร้างอาณาจักรของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยกัน
So lastly quickly a way that we can do that next week there are going to be people from one of the villages that we work in into from Jale they're going to come on Sunday prayed up pray beforehand God what do you want to do what do you want to say how do you want me to be an encouragement so that these people can hear about you come ready because we all work together to hear God for them right
ก็อย่างสุดท้ายนะคะในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะมีพี่น้องจากหมู่บ้านจะแลที่จะเข้ามาเยี่ยมคริสตจักรของเรานะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะรับฟังเสียงของพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมแบ่งปันว่าพระองค์น่ะต้องการที่จะเคลื่อนไหวอย่างไรอยากจะให้เรานั้นเป็นตัวแทนหรือว่าช่วยพระองค์ยังไงในการที่เราจะได้พาพระเจ้าเนี่ยมาพบเจอกับพี่น้องชาวจะแลค่ะ
Okay. Well, I know we didn't get to everything today. That's why we have the body of Christ, right? Because we're all discipling each other and hearing God. But maybe after listening to this, you're still wondering if God wants to speak to you.
ก็เดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่ฟังคําเทศนาเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะถ้ามีใครบางคนที่รู้สึกว่าอยากจะได้ยินหรือว่าติดขัดปัญหาเกี่ยวกับการที่ได้รับฟังเสียงของพระเจ้าอยู
่ maybe you're in a season where it's hard for you to hear them there are things that hinder us from hearing him sin and disobedience can harden our hearts shame can make us feel unworthy to hear his voice doubt can make us think that we can't trust him that he's not good that we don't know who he is
เพราะว่าบางครั้งเราก็ยังคงสงสัยอยู่นะว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารหรือว่าพูดคุยกับเราจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่แบบว่าเราไม่ได้ยินพระเจ้าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะความบาปความไม่เชื่อฟังที่ทำให้หัวใจของเรานั้นแข็งกระด้างแล้วก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าเอ้ยหรือว่าบางทีเราไม่คู่ควรที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
Sometimes we just want to be comfortable or willJust lack dependence, and we don't think that we need to hear from him. We've got it all sorted out.
เพราะว่าอย่างบางครั้งก็อาจจะรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมได้นะแล้วก็เราไม่ต้องการที่จะได้ยินไม่จำเป็นที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้า
But I want to encourage us again, just as I did at the beginning. Jesus made a way to hear God. That means he's our reconciler. So if we come to him and we are honest with him about these things and we say, hey, I'm sinning, please forgive me. He forgives us, right? I'm doubting, please help me in my doubt. He helps us in our doubt.
แต่ก็อยากจะบอกนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะมีความคิดที่เหมือนกับแบบทำให้เรานั้นตีตัวออกห่างจากการที่เราจะเปิดใจรับฟังเสียงของพระเจ้ายังไงเนี่ยพระเจ้าพระเยซูเนี่ยคือผู้ที่ทำทางไว้ให้เราที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เรานั้นเหมือนกับการกลับใจแล้วก็สารภาพไปกับพระองค์ว่าเราต้องการที่จะได้ยินเสียงของพระองค์นะเราทำบาปเราทำผิดหรือเรามีความสงสัยในพระองค์เราไม่เชื่อในพระองค
์ He doesn't withhold himself
แต่ว่าพระองค์นั้นก็ไม่เคยถือตัวแล้วว่าพระองค์พร้อมที่จะยกโทษให้อภัยแล้วก็ช่วยให้เรานั้นได้ยินเสียงของพระเจ้าค่ะ
He wants to love you. He wants to speak to you.
พระองค์ต้องการที่จะรักคุณให้มากขึ้นไปอีกแล้วก็ต้องการที่จะพูดคุยสื่อสารกับคุณ
And he wants to set you free.
แล้วก็ต้องการที่จะมอบอิสรภาพให้กับคุณ
God, we thank you that you are the God that speaks. And we as your people, we want to hear you. So I pray, just like at Pentecost, when you poured out your Holy Spirit, that you would come and you would pour yourself out now. that you would show us those places that are hindering our hearing from you. I thank you that the blood of Jesus covers those things, and that we can be honest with you and just meet with you. Thank you that you don't withhold yourself from us, that nothing separates us from your love, that you are always kind and always good, that everything we read about your awesome character in the Bible is who you are. We want to meet with you, Jesus. We want to hear what you have to say. We want to be the body of Christ that hears you, that knows you, that is willing to step out in courage and speak what you've spoken to us. We want others to hear you, others that don't know you. God, thank you that you know every person's heart in this room, and you know what they need to hear. So I pray that you would come and speak now, Holy Spirit, that we might see your mighty works. In Jesus' name, amen.